Tämä on semmoisia vaivaistalon asukkaita jotenkin kaikki. Et koko se kööri, jonka Carrie on onnistunut keräämään ympärilleen, kaikki ne, jotka hänestä välittää, niin ne on nyt vähintään semmoisia elämäpuolia siinä mielessä, kun jalkapuoli on ihminen, jolla on vaan yksi jalka.
Homeland, eli isänmaan puolesta, on kausisarja, jossa pääosassa on CIA:n agentteja ja heidän rauhansa häiritseviä todellisia ja potentiaalisia terroristeja kotona ja maailmalla. Homeland starttasi syksyllä 2011 ja sen viides kausi tulee ensi iltaan Suomessa maaliskuussa 2016, eli juuri tällä hetkellä tätä puhuessani. Voidaan ajatella, että tällainen eteenpäin kaatuva kiihkeys on perintöä toisesta TV-sarjasta nimeltään 24, ja sarjalla onkin yhteisiä tekijöitä. 24. Kiefer Sutherland loi 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen merkittävimmän toimintasankarin, adrenaliinia ja huumorittomuutta uhkuvan Jack Bauerin. 24 osui ajallisesti ja temaattisesti yhteen VTC-iskujen kanssa. Sen ensi-ilta oli syksyllä 2001. Bauer oli erään määritelmän mukaan oikeuden tunnoksi maskeratun vihan ja tehokkuuden ylistys. Bauer kiiruhti, kidutti, tappoi ja hoputti, ja pakkohan hänen oli, sillä sarjan jokainen jakso kertoi vuorokauden yhdestä tunnista. Oli käyty taisteluun sekä terrorismia että tylsistymistä vastaan. 24 tiimissä olleet Alex Gansa ja Howard Gordon saivat Homelandin lähtökohdan israelilaissarjasta Hatufim, joka vuonna 2013 esitettiin teemalla nimellä Sodan vangit. Homeland on intensiivinen sekin, mutta aivan toisella tavalla kuin 24. Voidaan sanoa, että sarjan fokuksessa on amerikkalainen kollektiivinen psyyke 10 vuotta VTC-iskujen jälkeen. On myös esitetty, että Homeland oli tekijöiltä anteeksi pyyntö 24 yksioikoisesta poliittisesta johtopäätöksestä. Gordonin mukaan 10 vuoden etäisyys antaa kirkkaamman näköalan terrorismin vastaiseen sotaan, ja siitä uudemman sarjan katsojat hyötyvät. Paranoidina thrillerinä Homeland liittyy eräänlaiseen vainoharhan genreen, joka syntyi jo toisen maailmansodan aikana film nuorin illuusiottomuuden myötä. 50-luvulla skifi-thrillerit Se toisesta maailmasta ja Invasion of the Body Snatchers ovat hyviä barometrejä tästä paranoiasta. Manchurian kandidaatti, jossa jahdataan Korean sodasta palanneita aivopestyjä sotilaita, on ehdoton sukulaisteos Homelandille. 70-luvulla Nixonin ajan leffoissa paranoiaa oli jälleen vahvasti ilmassa, ja vuoden 2001 jälkeen ja sitten Edward Snowdenin ja Wikileaksien jälkeen genre voi erittäin hyvin. Homelandin pääosassa on Claire Danesin esittämä Carrie Mathison, CIA-agentti ja hänen vastaparinaan kolmen ensimmäisen kauden aikana vuosia sotavankeudessa virnut Damien Lewisin esittämä Nicholas Brody. Heidän välilleen syttyy paranoidinen rakkaustarina, niin kuin tämän jakson vierailija, kirjailija Katja Kallio sitä luonnehtii. Kun presidentinvaalien yhteydessä Jenkeissä on käyty läpi Hillary Clintonin ulkoministerikauden sähköpostiliikennettä, jota hän lähetti omalta serveriltään vuonna 2012, niin sieltä löytyi myös tyhmä kysymys, niin kuin Clinton kirjoitti. Hän halusi tietää, mistä hän saisi Washingtonissa näkyviin Homelandin uusimman jakson. Paranoidi rakkaustarina tämäkin. Koska Katja Kallio oli katsonut läpi israelilaissarja Hatufimin eli Sodan vankien ensimmäisen kauden, kysynkin häneltä ensin tuosta Homelandin pohjateoksesta.
No, mä olin aikaisemmin jo tietysti nähnyt Homelandin, että nyt näin tavallaan alkuperäisen vasta jälkikäteen. Ja se oli kyllä tosi mielenkiintoinen kokemus. Se oli aika sellainen kuin kotikutoisen oloinen Homelandin rinnalla, että ei ollenkaan niin silleen niin kuin timanttisesti tuotettu, mutta siinä oli kyllä, se oli valtavan koskettava ja varsinkin nämä päähenkilöt, nämä siinä sarjassa kaksi miestä, jotka on ollut itse asiassa 17 vuotta.
Eli tuplasti enemmän kuin
tuplasti
Homelandin.
Enemmän kuin Brody, niin oli nämä Uri ja Nimrodi ollut vankina ja ne oli kyllä ikimuistoiset henkilöhahmot ja roolisuoritukset myöskin, että hyvin erityyppiset kuin Brody, että näistähän ei kumpikaan ollut mikään sotasankari, aivan, eikä minkäänlainen sankari, että Brodyhan on niin kuin kolmannen polven merijalkaväen mies, ja ilman muuta sankari on niin kuin lähtökohtaisesti, kun sitten taas nämä kaksi oli teinipoikia, jotka oli suorittamassa sotapalvelusta ja jäi sillä tielleen.
Aivan.
17 vuodeksi kidutettaviksi, niin lähtökohdat on tietenkin tosi eri, mutta hirveän mielenkiintoiset.
Niin, mä katson kolme ensimmäistä jaksoa, ja Urja Nimrod on kuin haava lehtiä, kun ne tulee, varsinkin tämä toinen, kumpi se,
Uri.
Kyllä. Et siinä on jotain säikkyvät ääniä, istuvat niin kuin pimehuoneen nurkassa seinää vasten, ja niin kuin vankeudessa on tottuneet.
Tässä israelilaissarjassa nimenomaan kuvataan sitä, että kuinka paljon maailma on muuttunut sillä aikaa, kun ne on ollut pois 17 vuotta, ne ei osaa esimerkiksi käyttää kännykkää eikä tietokonetta, koska silloin kun ne on lähtenyt, niin sellaisia ei ole vielä ollut käytössä. Ja kuinka mielettömän vaikeaksi se tekee esimerkiksi työelämään sijoittumiseen, kun ei ole tällaisia taitoja. Ja kuinka niin kun, ne on ihan ufoja kaikkien muiden mielestä ja varsinkin niin kun nuorten miesten mielestä, kun tällaisia tyyppejä ei voi olla olemassakaan. Että se on sillä tavalla hirveän liikuttava ja sellainen tavallaan niin kuin miehen kunnian menetys ihan tuollaisessa niin kuin arkityöelämässä, kun ei ole mitään rahkeita niin kuin tarjota enää kuin normaali työelämälle.
No, Nicholas Brody, kun tulee 8 vuoden jälkeen, mä käsittelen, että tämä sarja sijoittuu vuoteen 2011, eli 10 vuotta World Trade Center-iskujen jälkeen. Siitähän ihan skipataan kaikki tällainen ajan kulumisen aspekti tavallaan tässä mielessä, että siellä ei ole tapahtunut tavallaan mitään uutta sen kummempaa, mihin hänen pitäisi tutustua. Kaikki toimii niin kuin ennenkin.
Hän tulee tavallaan siihen vanhaan valmiiseen maailmaan, että ainoa mikä on muuttunut on hän.
Kyllä.
Sankaruus on kauhean vaikeaa tässä maailmassa ja tällaisessa maailmassa, missä sodankäynti on muuttunut sellaiseksi, kun se on muuttunut. Että tavallaan mä ajattelen, että kun Brody sit palaa, niin kaikki, sen perhe ja Amerikan yhteiskunta ja myös katsoja, olettaa saavansa sieltä niin kuin sellaisen sankarihahmon, mitä itse asiassa Damian Lewis esitti Taistelutovereissa, joka oli tämä Richard Winters, joka oli tällainen niin kuin vanhan ajan soturi ja vanhan ajan sankari, joka meni aina niin kuin joukkonsa etunenässä, vaikka ei olisi tarvinnut, se olisi päässyt jo niin kuin paperihommiin, mutta silti se sieltä niin kuin vielä palasi niin kuin johtamaan joukkoja, aina viisas, järkevä, peloton, ei ryypännyt.
Koskela
nimenomaan. Ja nyt sitten Amerikan Koskelan sijaan niin kuin tuleekin tällainen erittäin ambivalentti niin kuin paranoidi, äärimmäisen arvotuksellinen ja niin kuin vaarallinen antisankari, josta kukaan ei tiedä, mikä se on. Ja nämä kaksi roolia tavallaan, koko ne sen niin kuin kaksi ensimmäistä kautta, jolloin Brody on siinä sarjassa kunnolla mukana, niin koko ajan nämä vaihtelee.
Joo, ja tässä, jos ihminen ei kuitenkaan muutu, joten yhteiskunta on muuttunut, tai sodankäynti on muuttunut.
Sodankäynti on muuttunut ihan erilaiseksi. Että se saa niin kuin, kyllä hienon metaforan itse asiassa siinä toisen kauden jaksossa, missä tulee tämä räätäliliikkeen verilöyly siellä Gettysburgissa.
Aivan.
Että sitä Gettysburgia rakennetaan pitkästi ja hartaasti ja aika onnistuneesti tuodaan mukaan sitä niin kuin amerikkalaisen sodankäynnin ja sankaruuden muutosta niin kuin vuosikymmenien ja vuosisatojen aikana.
Se on hieno se jakson nimi, Gettysburg Address.
Joo.
Niin kuin äänetään samalla tavalla kuin tämä puhe siellä Gettysburgissa aikanaan, mutta tässä tapauksessa kyse oli osoitteesta.
Joo.
Homeland, eli jos puhutaan nyt Homelandista, se on lyhyempi kuin isänmaan puolesta.
Ja.
Se alkoi vuonna 2011. Keskitytään nyt, Katja, kahteen kauteen ja kahteen ensimmäiseen, koska ne on mun mielestä ainakin mun mielenkiin jäänyt sillä tavalla huikean taitavana, jännittävänä, rikkana ja liikuttavana televisiokerrontana, koska ne hahmot tulee hyvin lähelle.
Kyllä.
Mikä sun mielestä oli Homelandin se iso aihe? Mitä se sun mielestä käsitteli?
No, kyllä se oli mun mielestä se on kuin hyvin moniulotteinen paranoidirakkaustarina. Tai niin kuin useampikin paranoidirakkaustarina. Et tietysti se suurin henkilökohtainen rakkaustarina oli Nick Brodyn ja Carrie Mathisonin välinen. Äärimmäisen paranoidi, koska kumpikin käytti toista hyväkseen saavuttaakseen niin kuin nämä poliittiset päämääränsä ja roolit sotkeutui koko ajan ja kumpikaan ei koskaan tiennyt, että onko tämä suudelma nyt totta vai niin kun vedätetäänkö mua tällä. Se jatkuu kyllä oikeastaan ihan koko kakkoskauden kuin loppumetreille asti. Ihan viimeisessä kohtauksessa siellä metsässä, missä he hyvästelee, niin se on ehkä ensimmäinen hetki, jolloin tällaista vainoharhan ajatusta ei tule. Et silloin tulee sellainen olo, että se oli sittenkin totta.
Eli jotain tehdään vilpittömästi.
Joo, mutta siihen asti se on pelkkää epäilystä intohimon hetkinäkin.
Tämä laajemmin tähän juoni tavallaan kertoo amerikkalaisen niin kuin kollektiivisen psyyken epäluulosta 10 vuotta VTC-iskujen jälkeen. Kyllä. Tällähän on tietysti taustaa, jos ajatellaan jotain Manchurian kandidaattia sieltä kylmän sodan ajalta tai 70-luvun Nixonin aikaisia elokuvia, jossa epäiltiin kaikkia. Aina sen seuraavan portaan takaa se paljastui jotenkin pettureksi tai vedättäjäksi ja näin poispäin.
Kyllä, ja sitten koko tämä niin kun tiedustelupalvelun ja terrorismin vastaisen sodan jatkuva epävarmuus. Siinä ollaan kuitenkin ihmisten kanssa koko ajan tekemisissä ja kenestäkään ihmisestä ei voi mennä takuuseen. Ja se on sellainen ympäristö, mistä ominaisuus nimenomaan ihmisessä koko ajan korostuu. Kenestäkään ei voi tietää.
Ja sitten Edward Snowdenin ja WikiLeaksien jälkeen tämä on NSA:n aikakaudella. Tämä on varmaan pysyvästi meidän luonamme. Pidätkö sä, Katja, tyylilajista, jolla tehdään draamaa, elokuva- tai TV-draamaa tätä kautta?
Joo. Kyllä ajattelen, että niin kun ehkä just tämä vainoharhaisuus sopii mulle kaikkein parhaiten kaikista mielen ongelmista, niin kuin ehkä kiehtovimpana ja mulle sopivimpana. Et täytyy myöntää, että se on äärimmäisen koukuttava. Ja kyllähän, niin kuin, et kyllähän koko Homeland on niin varmaan myös just tämän ominaisuutensa takia, tämän vainoharhaisuuden takia, niin voimakkaasti niin kuin eteenpäin kaatuva sarja. Et se kaatuu niin täyttä vauhtia koko ajan eteenpäin. Että tavallaan täytyy pitää tosi kovaa reunoista kiinni koko ajan, että ei putoa kyydistä. Tai ainakin herää sellainen kysymys, sit kun niitä miettii jälkeenpäin niin kuin tarkemmin, että onko esimerkiksi uskottavaa, että Saul Berenson, joka on tällainen niin kuin vuosikymmeniä töitä tehnyt agentti, että se saattaisi joutua niin tunteiden valtaan esimerkiksi tämän nuoren terroristinaisen, tämän Aileenin kanssa. Että onko se mahdollinen se kohtaus, jolla hän yrittää hankkia sille ikkunallisen sellin. Se on hirvittävän hieno jakso ja mun mielestä todella ihanaa, että sen eteen on nähty niin paljon vaivaa, että siitä on todella tehty hieno sivujuoni, todella koskettava. Mutta sittenkin se on hiukan kiikunkaa, että onko se uskottava vai ei. Mutta silleen siinä vauhdissa on hirveästi merkitystä ja loppupeleissäkin, niin se ei ole varmaa. Niin kuin tässä sarjassa mikään ei ole ihan varmaa, niin sekään ei ole varmaa. Et se saattaa olla, että se menisi myös juuri niin. Niin kuin sanottu, niin tässähän ollaan koko ajan ihmisten kanssa töissä. Ja ihmisten välillä tapahtuu paljon arvaamatonta, varsinkin suljetuissa tiloissa.
No niin kuin me tuossa ennen tätä keskustelua puhuttiin, niin se ensimmäisen katsomiskerran jälkikuvahan oli ainakin mulle sellainen, että se juoni oli niin imaseva, että jälkeenpäin kun sitä ajatteli, niin ei muistanut sitä, mitä toisella kerralla koki, että kuinka ne ihmiset ja heidän ominaisuutensa ja suhteensa ja se tilanne, missä he elää, niin kuinka vahvaksi se tulee tällä toisella kerralla. Eli periaatteessa sellaiset hitaat kohdat, sellaiset tauot, sellaiset latautuneet hetket.
Joo, se on ihan totta. Että oikeastaan ainoat sellaiset ihmisten väliset hienot suuret hetket jäi mieleen, niin kuin tämä Brodin ja Karin ensimmäinen viikonloppu siellä maalla. Se jäi hirveän selvästi mieleen.
Kyllä, koska paikka oli toinen.
Joo. Paikka oli toinen ja sitten siinä oli valtava intensiteetti ja se oli romanttinenkin ja tavallaan sillä tavalla tarjosi helpotusta siihen jatkuvaan katsojankin varuillaan oloon ja siihen pettymykseen valmistautumiseen, että taaskaan tämä ei ole totta, taaskaan ne ei oikeasti rakasta toisiaan. Siinä tuli hetkeksi sellainen, sai luopua siitä aseistuksesta itsekin katsoja. Ja sitten toinen on tietysti tämä mielettömän hieno kohta, missä Carrie on seonnut. Kaksisuuntainen mielialahäiriö on niin kuin kunnolla pamahtanut päälle ja hänellä on se eri värisillä tusseilla tehty kaavio siellä seinässään ja hän odottaa Brodya, joka onkin hommannut sinne, pettänyt hänet taas ja hommannut sinne paikalle tämän CIA:n pomon, joka on äärimmäisen hieno kohtaus, missä käytetään jatsia todella tavallaan niin kuin jälkeenpäin ehkä vähän aliarvioikin ensimmäisen katsomiskerran jälkeen tätä sarjaa just nimenomaan tämän juonellisuuden ja vauhdin takia, mutta se kestää hirveän monta katsomiskertaa.
No, sarjan loi kaksikko Alex Gansa ja Howard Gordon. Tämä 24-sarjahan syntyi juuri silloin VTC-iskujen jälkeisinä, tai se itse asiassa tuli ensi iltaa juuri VTC-iskujen jälkeen. Ja siinä on hyvin semmoinen adrenaliinilla ladattu henki, jossa asiat tapahtuu reaaliajassa ja koko ajan on uhka päällä, että joukko tuhoa aseita terroristit käyttää. Ja niin kuin sanottiin Jack Bauerista, siitä päähenkilöstä, että se oli tämmöinen oikeuden tunnoksi maskeratu vihan ja tehokkuuden ylistys. ja se on niin kiihkeä, että siihen keksittiin käsittämättömiä juonenkäänteitä, jotta se saataisiin rullaamaan eteenpäin. Ja on sanottu, että tämä Gansan ja Gordonin Homeland on nyt sitten jonkinlainen anteeksipyyntö siitä, sen ajan hengestä, koska sitten tuli tietysti Abu Ghraib ja tuli Guantanamo. Ja itse asiassa jossain vaiheessa joku tokasi aika hyvin, että 2.4 kuvaa toimistotyöläisen arkea, sitä kiihkeyttä, jossa mennään. Ja itse asiassa kaikki nämä CIA:t ja terrorismin vastainen taistelu on vaan niin kuin tällaista eufemismia sille tehostamisen ja leikkaamisen ja muun muutosjohtamisen maailmalle. Jossa kuka tahansa, koska tahansa voi lentää ulos. Puhutaan, Katja, hieman tästä Homelandin tunnarista. Olemme edenneet tunnariin, koska se on mun mielestä hieno.
Se on hieno.
Miksi sä pidit siitä?
No, se tavallaan pitkän aikaa meni mun ohi silleen vaan joka jakson alussa ilman, että mä ihan kauheasti siihen kiinnitin huomioon. Totta kai tämä niin kuin presidenttien vaihtuminen ja tämä terrorismipuheen pysyminen jokaisen presidentin puheessa. Vähitellen tietysti niin kuin kiinnittää huomioon siihen, että vaikka nämä päähenkilöt on selkeästi kahdessa kaskaudessa, ne on Carrie ja Brody, niin alkutekstit on selvästi Carrien, koska siellä on hänen lapsuuden kuvansa, siellä on hänen musiikkiharrastuksensa ja hänen myös se sairautensa maailma, joka on epävarma ja kääntyy ylösalaisin, kun erilaisissa tilanteissa liikuttavasti tuotu se pienen tytön, se saparopäisen tytön hahmo siellä, joka on leijonanaamari päässä, pelottelee pikkusena ja vaarattomana isoa maailmaa. Sitten tämä labyrintti, mihin ilmestyy Brodya.
Aivan.
Ja se on kuin harvinaisen hienosti ja moniulotteisesti ja niin kuin ajatuksia herättävästi tehty. Se on hyvin arvotuksellinen ja silti siitä saa selittämättömän tavalla kuvan siitä, että miten tämä persoona on rakentunut.
Niin, tässä tunnarin musiikissahan on Thomas Tankon kvintetin biisi Terminal 7, ja sehän niin kuin tavallaan ennakoi koko tätä jatsia tavallaan avaimena siinä Carrien maailmaan. Carrie kuuntelee hirveän usein esimerkiksi Monkia ja panee musiikin soimaan autossa jats-kanavan nimenomaan. Ja jotenkin tuntuu, että jats on semmoinen ilmaisutapa, joka on avain, niin kuin luo hänelle selkeyttä ja harmoniaa.
Ikään kuin se olisi se tapa, millä sen aivot toimii.
Jats on bipolaarista musiikkia.
Niin, niin joo, ja sitten sekin, että se on yhdistetty se hänen sairautensa puhkeaminen siihen musiikkiin. Eli silloin hän kertoo sitten myöhemmin, kun hän on Solille kärynnyt siitä, että hänellä on tämä kaksisuuntainen mielialahäiriö, niin hän kertoo, että hän yliopistolla kirjoitti sen 45 liuskan raportin, missä hän oli keksinyt musiikin uudestaan.
Joo.
Ja professori ohjasi hänet sitten sinne
suoraan hoitoon. Ja itse asiassa mä katsoin, kun Claire Danes, tämä Carrey esittävä näyttelijä oli Stephen Colbertin vieraana Late Showssa. Mm-hmm. Ja ne molemmat oli sillä, että mitä se tunnari tarkoittaa? En mä tiedä ollenkaan. Kumpikin oli niin kuin mukamas, ettei ne ymmärrä ollenkaan, mistä siinä on kysymys, että se on jotain aivan kaoottista ja logiikan ulkopuolella. Louis Armstrong vilahtaa siellä. Kyllä. Ja sitten on hienoa nämä lyhyet sitaatit sieltä. Carrey lausui siellä tämän, että ihan englanniksi, että fuck, I missed something once, I can't let that happen again.
Mm.
Eli hän on jotain jäänyt häneltä huomaamatta, jota en halua, että semmoinen koskaan enää tapahtuu. Ja mulla on semmoinen tuntuu, että onko hän ollut tekemisessä, onko hän ollut CIA:ssa jo silloin VTC-iskujen aikaan.
Niin.
Eli hän on ollut tavallaan huono omatunto, semmoinen trauma siitä, että hän ei jonkun tällaisen suuren asian alla ollut ihan kärryllä, että mitä on tulossa tapahtumaan.
Joo, se on totta. Ja sitten Saulhan vastaa siihen, että meiltä kaikilta jäi sinä päivänä jotain huomaamatta. Ja Carrey vastaa, kyllä, että joo, mutta mä en ole kaikki. Mikä hirveän hyvin niin kuin jo kuvastaa sitä koko sen asennetta, että sen on pakko hoitaa tämä yksin. Carreyhän on sellainen, kun kaikki on aina pakko hoitaa yksin tai itse. Aina pitää itse tehdä kaikki. Se on tämän tyyppinen ihminen, vaikka ei välttämättä ihan tarttisi.
Mistä seuraa myös, että hän aina haukkuu toisia ja tuntuu olevan niin kuin se koko ajan burnoutin partaalla oleva henkilö siinä työyhteisössä.
Räyhää minkä ehtii.
Kyllä. Et hän tavallaan oppii kiittämään. Hän on vähän niin kuin Saga Noreen siltasarjassa, että hän oppii kyllä, että miten kannattaa toimia. Mutta se ei tule usein kovin spontaanisti.
Joo, ne muistuttaa kyllä muutenkin paljon toisia, vaikka totta kai on niin kuin paljon erojakin. Et Carreyhän on äärimmäisen tunteellinen, tai sillä on hirveän voimakkaat tunteet, ja se ei niitä pysty kontrolloimaan, eikä niiden julkituomista millään lailla. Et sen kaikki tunteet tulee sieltä täysin vailla suodatinta oikeastaan koko ajan.
Kierretään tätä Carreyä sen verran vielä, että kun mä kuuntelen tuota lausetta, että hän ei jossain vaiheessa ei huomannut jotain, ja hänellä on koko ajan sellainen tuntu, että hän ei muista jotain, että hänellä on hirveästi aineistoa, hän muista, mikä asia se on, mikä häntä vaivaa. Tässä on ikään kuin sellainen, että muisti on tämmöinen pahin vainoharhan aiheuttaja. Mm. Tunnistatko tämän?
Joo, tunnistan kyllä, ja se aiheuttaa kauheasti varmisteluja, muun muassa sitä, että ennen kuin puhuu jostain TV-sarjasta, niin sen katsoo 5 kertaa, että varmasti muistaa, mitä siinä on tapahtunut. Mutta muisti on siinä tärkeä asia, ja ykköskausia loppuu siihen, että Carrey päättää ottaa tätä sähkösokkiterapiaa, jonka sivuvaikutus saattaa olla se, että muisti menee osittain ja kenties lyhytaikaisesti, mutta se nimenomaan se ykköskauden päätöksen koukku on se, että hän siellä just ennen sähkösokkia muistaa Brodyn heränneen painajaisen ja sanoneen nimen Aissa, joka on tämä niin kuin koko Brodyn hankkeen perimmäinen syy.
Eli sanottakoon tässä, että Abu Nasirin pikkupoika, joka tässä vankeusaikana muodostui Brodylle kuin omaksi lapseksi. Tämä oli tietysti terroristipomolta myös taktiikkaa, mutta siinä on kummallisia siteitä, jossa niin kuin otetaan tämä niin sanotusti aivopestävä tai käännettävä henkilö osaksi omaa perhettä ja annetaan hänelle motiivi kostaa niille ihmisille, jotka on tehneet pahaa sitä perhettä kohtaan.
Ja 7 vuottakin on pitkä aika, vaikka se ei ole yhtä pitkä tietenkään kuin 17 vuotta, minkä nämä alkuperäisen israelilaisen sarjan vangit kärsi. Mutta 7 vuottakin on pitkä aika, ja muun muassa Brodyn lapset, se kun puhuttiin aikaisemmin siitä, että maailma ei ollut kauheasti muuttunut sillä aikaa, kun hän oli pois, niin se tietysti oli muuttanut, että hänen pikkuvauvoistaan ja tosi nuorista lapsista on tullut teinejä. Ja se on yksi tämän sarjan semmoinen niin kuin ihan selkeä kipukohta, että kun ei tunne omia lapsiaan eikä välttämättä tunne niitä kohtaan enää sitä tai vielä sitä, mitä niitä kohtaan pitäisi tuntea. Et tunteet on tavallaan ihan väärässä ihmisessä, väärässä lapsessa, johon ne tunteet on kohdistunut osittain niin kuin vääristä syistä, niin kuin manipulaation seurauksena. Se on mielettömän monimutkainen emotionaalinen tilanne.
Ja tästä syystä just Brodyn ja hänen tyttärensä Danan, teini-ikäisen tyttären suhde on yksi kipeimpiä, mikä tässä on, koska tytär ensin on epäluulonen, sen jälkeen hän hyväksyy, sen jälkeen hän alkaa luottaa, sitten hän menettää luottamuksen ja koko ajan ollaan sillä rajalla, että onko tämä se mun isä. Ja se tuntuu välillä, että se suhde voisi olla vaikka kuinka hieno.
Mm. Deinalla on kauhean traaginen mun mielestä se muodon muutos niiden kahden ensimmäisen kauden aikana, vaikka se ei ole hirveän näkyvä. Että se on tehty hyvin hienovaraisesti ja melkein sanoisin silleen symbolisesti sen käsien liikkeillä. Mutta jos ajattelee millainen tyttö se on ennen kuin Brody tulee takaisin, niin se on aika sanavalmis ja oikukas, käyttäytyy aika huonosti, tosi teräväkielinen. Ja kun Brody tulee takaisin, niin Deina joutuu mun mielestä sellaiseen niin kuin yhä paksumpaan sumuun. Ja se tekee käsillä, se näpelöi koko ajan omiin sormiaan. Sillä on koko ajan sormet liikkeessä ja ne koskettelee toisiaan. Niin se oli musta ensin aika häiritsevä maneeri. Mutta sitten mä rupesin jotenkin tykkäämään siitä. Ja jopa niin kuin, sit tuli musta semmoinen hyvin kiehtova. Se rupesi muodostua mun mielessä sellaiseksi, että ihan kun olisi ollut jotkut sen, ne ei ollutkaan kädet, vaan jotkut sellaiset niin kuin hyönteisen tyngät tai jotkut raajat, jotka tuottaa semmoista seittiä tai harsoa, koteloa, mitä se niin kuin kutoo ja luo ympärilleen koko ajan tavallaan niin kuin ehkä suojaksi. Se muuttuu koko ajan hitaammaksi se tyttö. Sen rytmihän on aivan toinen kuin niiden kaikkien muiden, joilla on tosi hektinen rytmi. Se on todella hidas, se liikkuu hitaasti, se puhuu hitaasti, se kattoo, toljottaa aika suoraan, se ikään kuin koko ajan hidastuu ja hämärtyy ja ikään kuin se kattoisi koko maailmaa yhä enenevästi semmoisen harson läpi, kuin yhä paksumman harson. Se on musta hyvin hieno, tosi kyllä, traaginen.
Kyllä, kun kaikki hänen ympärillään lähtien äidin ja Brodin parhaan sotakaverin suhteesta isän omaan rooliin ja Carrien hulluun naisen, joka tulee pihalle puhumaan sekavia. Niin jotenkin odottaa koko ajan, että hän, niin kuin hän tekeekin usein, hän kertoo sen totuuden. Hän sanoo sen julki, mitä muut ei pysty sanomaan.
Joo, hän sanoo sen ja sitten siinä on kuitenkin, se on jännä ristiriita, että hän on tavallaan tämä totuuden torvi ja se, joka sanoo, että mä en kestä, että mulle enää valehdellaan. Mutta samalla tämä niin kuin totuuden torvi on semmoisessa kippurassa koko ajan, että se istuu esimerkiksi hirveän paljon niin, että se niin kuin halaa polviaan tai niin kuin pitää käsivarsiaan tässä niin kuin rintakehän edessä. Ja se on myöskään todenmukaista, että teinitytöt tekee just niin. Mutta sitä on korostettu mun mielestä hienosti hänessä. Että yhä enemmän tarvii suojaa sitä ulkomaailmaa vastaan, koska kaikki on niin täysin epäluotettavaa.
Damon Lewis jo mainittiin Brodina. Niin. Hän on siis Royal Shakespeare Companyn näyttelijä. Britti, jonka suvussa on lordeja ja pormestareita ja semmoisia. Ja hän itse asiassa on esittänytkin tällaisia hahmoja, niin kuin Forsythien tarun Soames ja Henrik VIII Susipalatsissa ja tämä mainittu Richard Winters siellä taistelutovereissa. Jotenkin se, että hänessä on niin kuin tämmöinen ylävireinen puoli, semmoinen niin kuin Wintersin kautta luotettava aura, niin se tekee tämän ikään kuin petoksen ja toisaalta semmoisen liikuttavuuden yhtäaikaisen läsnäolon niin hirveän konkreettiseksi.
Joo, se on hirveän hyvä valinta tähän rooliin. Se on niin arvotuksellinen. Sen kasvon piirteissä mä oon ajatellut, että ne täydentää toisiaan loistavasti ihan niin kuin pelkillä kasvon piirteillään, Claire Danes ja Damien Lewis. Et siinä, missä Claire Danes on niin kuin vanhemmiten, sillä on tullut aika raskaat piirteet. Hyvin semmoiset mielettömän ilmeikkäät kasvot, että niin kuin taatusti takariville asti näkyy joka ikinen ilme. Että sitä on melkein välillä vaikea katsoa, ne on kuin liian ilmeikkäät. Ja sitten tässä on Damien Lewis, joka ei ole ilmeetön, mutta ne piirteet on sellaiset, että siitä tulee melkein mieleen joku naamio. Ne on niin kapeet ja tietyllä tavalla hienostuneet, vaikka se ei ole mitenkään kuin ilmiselvästi komea tai mitään tällaista. Mutta kärsimyksen hetkinä just tämän hänen kasvonsa, niin se on niin kuin sellainen rääkätty pyhimys.
Kyllä.
Ja aina hyvin niin kuin hillitty. että kaikki ne valtavat kärsimykset ja tunteet, niin ne pidetään siellä sisässä. Että näiden kahden kasvotyypin tai tämmöisen ilmerepertuaarin, niiden yhdistelmä on todella hyvä. Se on fantastinen. En vertaa sillä tavalla ollenkaan Claire Danesin työhön, joka on omalla sarallaan ihan mielettömän hienoa. Että just se niinku yli-ilmeikkyys, se miten se ei pelkää olla ruma, niin se on yksi koko Carrie Mathisonin hahmon avainasia. Että sitä ei koskaan voisi tehdä näyttelijä, joka pelkää rumana olemista, koska se on niin paljon ruma. Ja se ei ole, niin kuin, ei ole kyse kasvon piirteistä, vaan siitä, niin kuin, tässä jotenkin huomaa, että rumuus on asenne. Samalla tavalla kuin Saga Noreenista sillassa huomaa, että rumuus on asenne. Että se on sitä, että on vihanen, eikä hymyile koskaan, eikä ikinä anna periksi. Ja kaikki se näkyy koko ajan. Sitten kun Claire Danes hymyilee, niin sen kauniimpaa naistahan ei tässä maailmassa ole. Se on niin kuin aurinko paistaisi sellaisten harsoverhojen läpi. Sitten tulee sellainen, kun kaikki karvat nousee pystyyn. Ja hän osaa mielettömän hyvin käyttää sitä niin kuin rumuutta ja sitä säteilevyyttä siinä roolissa. Et Carrie Mathison on sellainen, kun ei todellakaan ole mikään kauneus. Ihan kukaan Homelandin katsoja ei mene se kuva kädessä kampaajalle ja sanoo, että mä haluan tällaisen tukan. Et siinähän on se epämääräinen pissan väri ja juurikasvukin näkee. Se on hirmu niin kun harkiten hienosti tehty ja siinä on ihan ensisijaisen tärkeää se, että näyttelijä ei pelkää rumuutta.
Mä muistan yksi mun suosikkikohdista on tämmöinen hyvin lyhyt hymy, joka tapahtuu toisen kauden alussa, kun Carriehän on alussa opettajana. Hän on palannut tai ruvennut opettajahommiin. Hän on ulkona CIA:sta, mutta hänet revitään takaisin hommiin. Hän on Libanonissa ja hänen pitää mennä tapaamaan jotain vanhaa kontaktiaan. Häntä aletaan seurata ja sitten hän onnistuu karistamaan tämän seuraajan aika tymäkällä polvipotkulla sinne alavatsaan ja pakenee paikalta. Ja hän hymyilee, niin kuin, että nyt hän on päässyt takaisin, niin kuin, takaisin
joo,
hommiin.
Mä osasin sen.
Ja se tyytyväisyys siinä on jotain sellaista, mikä tämä on ihan yli kaikkien sukupuolien on, tai sukupolviensa, vai jotain iloa siitä, että mä oon vielä elossa.
On. Joo. On, ja se menee niin kuin kaiken näyttelemisenkin yli.
Kyllä.
Että sellaista melkein kuin voi näytellä. Mä en tiedä, mistä sellainen hymy tulee. Jostain se tuli, ja sen jakson nimihän On the Smile.
Kyllä. Tota mä en huomannut. Mennään näihin Carrien ympärillä pyöriviin CIA:n henkilöihin. Mun mielestä tässä on hauska parivalikko Virgil ja Max, jotka on ikään kuin IT-tukihenkilöt. He on he, jotka pistää salakuuntelut pystyyn. He on, jotka on tarkkailuautossa. He on he, jotka seuraa. Niin hienoa näissä on, että vaikka he tajuaa, että Carrie on omituinen, he hyväksyvät sen.
Se on siinä vaivaistalon asukkaita jotenkin kaikki. Et koko se kööri, jonka Carrie on onnistunut keräämään ympärilleen, kaikki ne, jotka hänestä välittää, niin ne on nyt vähintään semmoisia elämäpuolia siinä mielessä, kun jalkapuoli on ihminen, jolla on vaan yksi jalka. Että näistä ei kukaan ole mitenkään menestynyt tai erityisen onnellinen tai elä, ainakaan näytetä, että eläisi millään tavalla semmoista niin kuin täyteläistä onnistunutta rikasta, tyydyttävää elämää, että jos ajatellaan just näitä Virgilia Maxia, niin nekin on tällaisia vaivaistalon ukkoja, että jos Carrie on sellainen, jos hän olisi siis elänyt 1800-luvun Suomessa, niin hänet olisi passitettu Seilinsaarelle ilman muuta ihan koko loppuelämäkseen, ja näitä muita ehkä ei, mutta kyllä niin kuin vaivaistalon asukkaita olisi, että se ei ole mikään pramea kuoro. Mutta se on hirveän hyvä, se on kauhean liikuttavaa, että tällaisesta, vaikka Carol on omakin perheen tynkä, tai ihan niin kuin hyvä perhe, on isä ja sisko, joka on ottanut äidin roolin ihan selvästi, mutta ne elää kuitenkin normaalimaailmassa, ja Carrie ei, kun se elää tässä vainoharhaisessa tiedustelumaailmassa, niin se perhe, minkä se oikeasti on itselleen koonnut, niin ne on näitä jalkapuolia.
Niin, ja tämä jalkapuoli tai vaivaistalon isäntä, tavallaan sen Carrien oman talon isäntä on tietysti Saul Berenson,
niin,
joka on tämä ymmärtäjä, on tämä isähahmo. Se on niin kuin Hans on Saga Noreenille siinä siltasarjassa, niin tämä on samalla tavalla se, joka osoittaa rajat, mutta ymmärtää myöskin niiden ylityksiä. Mm. Ensimmäisessä, onko se Eppert ensimmäisessä jaksossa, kun Carrie on tajunnut sen, että todennäköisesti Brody on tämmöinen myyrä, että Brody on käännytetty. Ja hän yrittää saada sitä lupaa salakuuntelulle ja salakatselulle. Niin hän käyttää viimeisenä keinonaan, kun hän ei saa mitenkään läpi sitä salakuuntelua ja katselua, niin hän yrittää vietellä Soulia, mikä oli aika paha. Mä vähän pitkään epäilen, että onko tämä nyt vähän liikaa.
No mä oon samaa mieltä. Mä oon sitä mieltä, että sitä hahmoa on korjattu sen pilotin jälkeen. Justeerattu, että koska se oli jotenkin, Soul on, siihen ei voi seksuaalisesti Carrie niin kuin osallistua. Et Carrien seksielämä on tosi niin kuin aika aktiivinen, ottaen huomioon sen vähän vapaa-ajan, mikä hänellä on. Ja hän ei ole missään nimessä viaton, mikä tuli hirveän hauskasti mun mielestä esiin esimerkiksi siinä, kun on tuotu tämä uusi tärkeä hahmo Peter Quinn mukaan,
kyllä,
joka vahingoittuu siellä Gettysburgin taistelusta ja nousee sairaalavuoteeltaan, kiskoo letkut irti ja rupeaa pukeutumaan ja paljastaa takapuolensa. Ja Carrie sanoo silleen, että come on, että niinku, et esiinnyksä noin mun edessäni. Niin se sanoo Carrielle tai Peter, että niin kuin sä et olisi nähnyt kullia ennen. Niin tälleen ei mille, näin ei sanota, niin kuin Jessica Brodylle kukaan ei sanoisi koskaan näin. Että Carrie on kyllä kaikkea muuta kuin viaton tyyppi, mutta Saul Berensonin kanssa kuitenkaan niin kuin ei mitenkään voisi ylitellä tuommoisia rajoja. Että musta tuntuu, että sen pilotin jälkeen katsottu, että tämä on liikaa.
Me ei hirveästi ehditä juonta käydä läpi, mutta tästä tiedustelun luonteesta, tästä vakoilun luonteesta jotain täytyy puhua. Nimittäin todellisessa elämässähän terrorismi on hirveän vähän. Se on äärimmäisen vähän. Sen takia tiedusteluorganisaatiot on niin kauhean suuria, koska sitä on vaikea löytää. Ja sitten taas seksiä on kauhean paljon. Ja jotenkin yhteistä seksillä ja terrorismilla, että ne molemmat on piilossa. Jolloin jos etsii terrorismia, todennäköisesti löytää hirveästi seksiä. Ja sitten me päästään niinku siihen tirkistelyyn.
Niin.
Että me korvataan tavallaan seksi terrorismilla ja koko ajan me löydetään vaan sitä seksiä ja se on pirullista. Ja sitten tässäkin on jakso, jossa Carrie sitten vahtaa sitä Brodyn perhe-elämää ja hän näkee, miten ne siellä sitten touhuaa. Ja
joo, ja sittenhän se hyvin tuo kans esiin sen Jessica Brodyn ja Carrie Mathisonin välisen suunnattoman eron. Tässä meillä on kaksi täsmälleen toistensa vastakohtia, nämä kaksi naistyyppiä. Jessica Brody on, just häneltä puuttuu se alakerta. Hän ei ole ihan niin hölmö, että voisi sanoa, että puuttuu myös yläkerta, mutta niin kuin lähestulkoon. Mutta hän on hirveän todella lämmin, kaunis, ihana, lämmin, huolehtiva, rakastava, uskollinenkin. Hän kuitenkin 7 vuotta odotti kuolleeksi julistettua miestään, että hän on siis lähes pyhimys. Ja sitten toisella puolella on Carrie, jolta puuttuu kaikki nämä naisen perinteiset ominaisuudet tai naisilta toivotut ja oletetut.
Hän on itse ominaisuudet. Hän on tavallaan teini. Mä muistan tämän Soulin repliikin, että clean your apartment and eat some real food.
just niin. Ja myöskin niin kuin heidän seksielämät on yhtä niin kuin toisistaan poikkeavat. Että Jessica Brodyn seksielämä, vaikka hän loppujen lopuksi onkin sortunut ja pettänyt kuollutta miestään, niin se on ollut tästä huolimatta hirveän säädyllistä ja jotenkin tosi viatonta. Ja sitten taas meillä on esimerkiksi tämä Carrien ja Brodyn pöyristyttävä seksikohtaus, jota tämä koko CIA joutuu todistamaan, koska siellä on ainakin mikrofonit.
Äänet kuuluu,
kameroita ei ollut, mutta niin hirveän kuulosta paukutusta ja ähellystä.
Kyllä.
Jessica Brody ei ikinä harrastaisi tämän tyyppistä seksiä, mutta just tämä, että koko ajan kun terroristeja etsitään, niin päädytään todistamaan toisten seksikohtauksiin, niin sitä ollaan osattu kyllä hirveän hyvin hyödyntää myös niin kuin näiden naishahmojen tämmöisessä radikaalisessa erottelussa.
Niin kuin salainen elämä on Brodylla, kun hän menee rukoilemaan muslimiksi kääntyneenä autotalliinsa.
Se on mielettömän hieno kohtaus.
Se on hieno ja siitä tulee mieleen se, että kun ajatellaan terrorismia ja salaista elämää ja yhteiskunnan läpinäkyvyyttä, niin onko se muslimina oleminen nyt sitten ja se rukoilu, onko se merkki, mistä se on merkki? Onko se nimenomaan merkki siitä, että tässä nyt on mahdollinen terroristi?
Mä oon ajatellut, että jos tällainen käänne olisi tullut pohjoismaisessa sarjassa, niin se efekti olisi ollut hyvin paljon pienempi. Mutta koska se on nimenomaan amerikkalainen sarja, niin jotenkin sen lukee sen amerikkalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan kautta, jolloin se kun amerikkalaisen sankarin kääntyminen muslimiksi ja se harras rukous, joka on hyvin yksityinen hetki, sitä on melkein yhtä kiusallista katsoa kuin itse seksikohtauksia salaa. Et siinä on samanlaista intimiteettiä siinä rukoushetkessä. Mutta en usko, että jos se olisi nyt tullut vaikka Sillassa tai jossain muussa pohjoismaisessa sarjassa, että se olisi ollut niin jotenkin karvoja nostattava se efekti, mitä se tossa sen sijaan oli. Se oli todella hyytävä hetki. Toisaalta musta oli hirveän hieno se, että siinä kakkoskauden, olikohan toiseksi viimeinen jakso, missä Peter Quinn on nyt sitten lähtenyt salamurhaamaan Brodya. Ja Brody ja Carrie on ollut toisen ihanan viikonlopun siellä mökillä. Ja Carrie lähtee aamulla ostamaan aamiaista ja Brody kävelee ulos. Se on mielettömän kaunis aamu siellä järven rannalla. Ja hän menee rukoilemaan siihen rannalle. Ja sitten siinä on todella kaunis kuva siitä aamuruskosta tai siitä aamun ihanasta valosta. Ja sitten hän aloittaa sen rukouksen. Se on musta tehty sillä tavalla, että sen hetken todellinen hartaus ja kauneus näkyy. Se on musta aika yllättävää, että sellainen on tehty siihen. Että se on musta niinku yllättävän jotenkin avarakatseista. Kyllä. Siihen sarjaan ja siihen ympäristöön, että se on todella näytetty aidosti kauniina hetkenä.
Mulla on jotenkin tämä ajatus, että tämä armeijan tiedustelun suhde ihmisiin on niin kuin, että ne on pelkkää materiaalia.
Mm.
Se tulee hirveän monesta asiasta läpi, että loppujen lopuksi, kun tehdään ratkaisuja, niin ei ajatella niitä persoonina, vaan pelkkänä materiaalina. Vähän niin kuin sodassa tapahtuu, että sotajoukot pannaan tonne ja sitten tiedetään, että tappioita tulee.
Ajattelin ihan samaa, kun olen tässä rinnakkain katsonut just sitä Taistelutoverit, Band of Brothers, ja siinä tulee niin hirveän voimakkaasti koko ajan se järjettömyyden tunne, että nämä on ihmisiä ja nämä menee tonne ja ne tietää, että ne kuolee sinne ja kaikki tietää, että ne kuolee ja silti ne menee. Ja sama on tuossa tiedustelumaailmassa Homelandissa, että se on sota, se on yksi sodan alue, yksi sodan vaihe. Ja vaikka nämä hahmot, joilla on moraalisia dilemmia, eli Carrie ja myös sit Peter Quinn ja Saul Berenson varsinkin, kun versus sitten taas ne, joille ei koskaan sellaisia ole, eli tämä David Estes, joka on tämä CIA:n pomo, ja varsinkin sitten varapresidentti Walden, heillä ei koskaan ole mitään epäilystä, mitään hetkenkään kysymystä siitä, että voisiko jotain tehdä toisin, tai onko tämä oikein.
Aivan.
Et siinä mielessä sodan materiaalin tulkinta sopii tähän ihan täsmälleen.
Itse asiassa se CIA:n likaisten operaatioiden pomo, tämä Dar Adal, sanoo Saulille jossain vaiheessa, että sä oot aina ollut liian herkkä näihin hommiin, että pelkäät liata kätesi.
Mm.
Jotenkin tämä kuvastaa näitä meidän rakastamia hahmoja tässä sarjassa, että heillä on oma tunto.
Mm.
Vaikka he tekevät pahoja asioita välillä, mutta heillä on kuitenkin se oma tunto siellä olemassa.
Kyllä, ja kädet on kyllä liattu moneenkin kertaan, mutta sieltä tietysti sieltä toiselta näkökannalta ei.